redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Danes ob 10:00 se je pričela seja Nacionalnega sveta za kulturo. Obravnavalo se je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javni agenciji za knjigo, razprava pa je tekla še o učinkih varčevanja na slovensko kulturno sfero in problemih prijavljanja gledaliških predstav na Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. Do to vrstnih prijav prihaja zaradi vsebin, ki so po mnenju tistih, ki stroke ne predstavljajo, neprimerne, sporne oziroma mladini nevarne. Obregnili so se tudi ob bivanje v umetniških rezidencah. Prevajalka in samozaposlena v kulturi Tina Mahkota je morala namreč zaradi birokratizirane strukture prekiniti bivanje v umetniški rezidenci v Londonu. Do tega je prišlo, ker za hčerko v Sloveniji ni mogla dobiti varstva, po pogodbi o bivanju umetnikov v rezidencah pa je lahko v času delovanja tam prisoten le ustvarjalec sam. Mama! V Prešernovem gledališču Kranj se jutri prične teden slovenske drame. Leto se je fokus preusmeril na družbeni sedanjik. Izbrane predstave komentirajo slovensko ujetost v neoliberalističen tok življenja in nepravično razdelitev ter akumulacijo kapitala. Na pereče družbene spremembe se je letos tako odzvalo tudi gledališče, kako je povedala selektorica Amelija Krajger.
Tako na način, da tematizirajo ta vprašanja zelo radikalno, po drugi strani pa jih tudi pravzaprav v sami formi preizprašujejo. Se pravi, gre za izumljanje novih gledaliških žanrov, če lahko o tem tako pogojno rečem, izumljanje posebnih gledaliških formatov, zelo izvirnih pravzaprav, ki zmorejo pravzaprav že v sami formi zajeti to družbeno negotovost, v kateri pa živimo. Pri tem mislim na izdeliške inštalacije, avtobiografske performanse, poskus predavanja. To so vse dost nenavadne, mislim, to niso gledališke predstave v tem tradicionalnem smislu, ampak so zelo, zelo, zelo v stiku z najsodobnejšimi gledališkimi trendi, tako pri nas kot po svetu.
Spremljevalni program sestavljajo monodrame, solo predstave in gledališki performansi. Te gledalca interpelirajo v razmislek o socialnem cinizmu vsak dana in skušajo vplivati na njegov družbeni angažma. Ena od teh predstav je predstava Zlati šus Marka Čeha. To je tudi predstava, v kateri so v kontekstu neprimernosti za otroke in mladino razpravljali na današnji seji Nacionalnega sveta za kulturo. Zanimivo je, da je predsednica žirije Nada Kolojini potožila, da so med dramska besedila, nominirana za nagrado Slavka Gruma, uvrstili dve, ki sta bili nominirani že lani. Žirija je s prejetimi dramskimi teksti relativno nezadovoljna, saj le redko kateri avtor uresniči potencial svoje ideje in ustvari delo, ki je umetniško prepričljivo. Amelija Krajger nam je še izdala, da je v slovenskem prostoru očitno prišlo do preporoda groteske.
Na festival se je pač prijavilo 57 predstav v izbor, v selekcijo, kar je v resnici zelo veliko. Ne? To dejansko kaže na dejstvo, da si veliko število, mislim, tako rekoč vsa slovenska gledališča, tako iz javnih zavodi kot tako imenovana neodvisna gledališča, dejansko zelo želijo sodelovati na tem festivalu, kar je zelo, zelo pozitivno. Je pa dejstvo, da nekatere od teh predstav, ki so se prijavljali, v resnici niti ne ustrezajo profilu festivalu kot je teden slovenske drame. Dejansko je realen bazen predstav, ki pride upoštev v selekcijo za teden slovenske drame, se v Sloveniji giblje v številki okrog 40. Sicer pa potem, ko sem je zložilo teh 13 predstav, 8 v tekmovalnega in pet uspremljevalnega, sta se mi pokazali dve tako imenovani rdeči niti skozi vse skupaj. Prva zanimivost je ta, da je v bistvu polovica programa uvrščena v tekmovalni program, ima tako ali drugače, se pravi kar štiri predstave, imajo izrazite elemente grotesknosti, so groteske. Kar je pravzaprav zanimivo, glede na pač predstave, ki smo jih gledali v prejšnjih letih, groteska je bila na nek način v zadnjih 10, 15, 20 letih malo pozabljen žanr. Zdaj pa se na nek način dogaja preporod groteske.
Pa še mimo grede, na Kitajskem so pričeli z državno odobrenim programom genskega inženiringa. Znanstveniki centra BGI so zbrali DNK vzorce 2000 inteligentnih ljudi. Po obširni raziskavi, ki bo sledila, bodo lahko inteligenčni kvocient vsake generacije povišali za 5 do 15 IQ točk. Ob izboru genijev so jih zanimale predvsem bistre glave kitajskih in evropskih korenin. Poleg izboljšanja miselnih sposobnosti pa bodo lahko, in sicer še enostavneje kot inteligenčni kvocient, izboljšali tudi fizični videz ter karakter bodočih generacij. Pripravila Nika Mahnič.